Пунктіри.
Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посміш тумами? Мушу просити тебе, побратима, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готуєш прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, на ніч напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава.
Стотидневый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блог Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день. Чий борщ? Хто б мог подумать, что у 21-м столгодзе гэтае пытанне стане не столькі гастрономичным, кольки политичным. Теперь политичные погляды человека можно проверить, задавши два пытання. Чий борщ? И чей Крым.
Все тебе ты взяла мое життя и не видала. Все тебе ты выпила мою кровь, пьяной впала. Твои очи кличут, хочут мене. Ведуй за собою, кто ты есть, кем мене.
Перемога у войне за борщ во Украине. Про это написал министр культуры Украины Александр Ткаченко у Фейсбуку. Комитет ЮНЕСКО по охове нематериального культурного набытку унес у ответный спис позицию культуру приготовления украинского борщу. А пошлося все с того, как у красовику представница МЗС России Захарова обвинуватила Украину в том, что там не хочет делиться рецептом борщу. Уявляете, во всем свете варить борщ, и только Захарова не ведая, как это робится. Google у допомогу, так и хочется сказать, а лишь, может, ее переконания не дозволяют користаться Гуглом. В любом выпадку ЮНЕСКО теперь признал борщ украинским, а Украина, в свою чергу, обещает делиться с усими рецептами борщу. У отказ представница российской МЗС Захарова надьмула в усны и заявила, что борщ обороны ЮНЕСКО не потребуя. Конечно, не потребуя. Просто приємно, что борщ признали украинским.
Можно смиритись із втратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! Заряджаю набої, а ти коли хочеш, зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.
У Туркменістані завершився Каспійський саміт, який наведала чудовна, можна сказати, кампанія президентів. Куди не поглядиш, повсюль одні демократи, які з повагою ставляться до правов чоловіка. А менавіта президент Туркменістана Сердар Бердимухамедов, президент Азербайджана Ільхам Алієв, президент Ірана Ібрагім Раїсі, президент Казахстана Касім Жомарт Токаєв і президент РФ Владимир Путін. Просто не Каспийский саммит, а некий парад диктаторов и авторитарных керовников. Яны могут споборничать помеж собой, у кого наибольш порушаются правы человека. Туркменистан. Тут вам и заборона на фарбование волосов для женщин, и публичное проявление почуття, коли нават за руки нельга ходить парам. Іран таксама выглядае не лепшым чынам у плане захавання правоў чалавека. Тут і забарана на YouTube і Facebook, і забарона на алкаголь, не кажучы ўжо пра дыскрымінацыю жанчын. У Казахстане недавно вельмі жорстка з удзелам расійскіх і беларускіх вайскоўцаў разагналі акцыі пратэсту. Расія ўвогуле напала на Украіну. Азербайджан хоць і вылучаецца неяк у гэтай кампаніі, але там таксама маюцца праблемы з захаваннем правоў чалавека.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды. Не хочу, не буду свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Аднак запомніўся Каспійскі саміт не парадам аўтарытарных кіраўнікоў і дыктатараў. Запомніўся саміт вялізным сталом, за якім сядзелі ягоныя ўдзельнікі. Прычым настолькі вялізным, што інтэрнэт-карыстальнікі задаліся нават пытаннем, а ці бачаць і чуюць ўдзельнікі саміта адно аднаго, ці размаўляюць паміж сабой па тэлефоне. А некаторыя нават пажартавалі, што ў наступны раз няхай прэзідэнты сядаюць на футбольным полі на розных трыбунах. А хтосьці паіранізаваў, што з такім жа поспехам маглі б з аднаго берага Каспія на іншы крычаць, а не ехаць на гэтую сустрэчу.
Пацуко пачвару жудожа, цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Афіцыйны Менск скасаваў візы для грамадзян Польшчы ў мэтах падтрымання добрасуседскіх адносін. Як той казаў, усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. То бок спачатку на мяжы Польшчы афіцыйны Мінск стварыў міграцыйны крызіс, так што афіцыйнай Варшаве давялося ажно сцяну будаваць на мяжы з Беларусяй, потым прадаставіў для войск Расіі сваю тэрыторыю, чым паставіў свет на мяжы трэці сусветнай, а цяпер нібыта нічога і не было, прапановыя добрасуседскія стасункі.
Радуюцца гурны, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуюцца гурны, клубы бабскі віск, залатыя буквы, чорныя абеліск.
Дзяржаўны памежны камітэт Рэспублікі Беларусь інфармуе пра тое, што з 1 ліпеня 2022 для грамадзянаў Польшчы уводзіцца бязвізавы рэжым. Для наведвання Беларусі людзям з польскім пашпартам дастаткова проста перасячы адзін з пунктаў пропуску на дзяржаўныя мяжы і паведаміць пра свой маршрут. Наведваць нашу краіну бязвіз распаўсюджваецца на ўсю тэрыторыю, а не толькі на прыпамежную зону. Палякам можна неабмежаваную колькасць разоў, абы толькі сукупны тэрмін знаходжання не перавышаў 90 дзён. Словом, створаныя надзвычай спрыяльныя ўмовы для візіту ў адну з самых закрытых да нядаўняга часу краін Еўропы. Гэтай навіне ў вегетарыянскія часы да рэвалюцыі 2020-га можна было б толькі ўзрадавацца, бо ў адкрыцці межаў пазітыўныя наступствы заўжды пераважаюць над негатыўнымі. Акрамя гэтага, Беларусь і Польшу звязваюць паміж сабой сотні нябачных нітачак у выглядзе супольнай гісторыі, блізкай культуры, падобных моваў, сваяцкіх і сяброўскіх сувязяў. Аднак ва ўсіх палітычных рашэннях, асабліва калі яны маскіруюцца пафаснай рыторыкай пра падтрыманне добрасуседскіх адносін, важны кантэкст. У нашым выпадку гаворка ідзе пра стварэнне штучнага міграцыйнага крызісу, бразганне зброяй, пагрозы, выдаленне дыпламатаў, антыпольскую кампанію ў СМІ і іншыя рэчы, якія мала стасуюцца з добрасуседствам.
Мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна. светло и максимально, что прикольно нам за все.
Цікава, што навіна пра адкрыццё межаў прагучала на наступны дзень пасля таго, як быў дабудаваны польскай дзяржавай 187-кіламетровы плот на беларуска-польскай мяжы. Беларуская прапаганда намагаецца з усіх сілаў выкарыстаць факт з'яўлення агароджы, якая паўстала ў выніку міграцыйнага крызісу, арганізаванага Менскам, для дыскрэдытацыі захаду. Маўляў, паглядзіце, якія кепскія суседзі. Шкоду прыродзе наносяць і ўвогуле жалезную заслону апускаюць, каб ад нас ізалявацца.
Іржавая дзяржава свою отруту п'є, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажерла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам заврыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Пры іншых абставінах можна было б падумаць, што кіраўніцтва афіцыйнай Беларусі выкарыстоўвае безвіз для дэманстрацыі сваёй самастойнасці і суверэнітэту. Аднак рашэнне пра дазвол на безвізавае наведванне Беларусі прагучала пасля прыезду ў нашу краіну міністра замежных справаў РФ Сергія Лаўрова, які першым агучыў тэзісы пра новую жалезную заслону. Потым гэтую аргументацыю падхапіў Уладзімір Макей. Такім чынам гаварыць пра тое, што безвіз з'яўляецца дзецішчам Менску, не выпадае. У такім разе адкрыццё межаў з'яўляецца своеасаблівым элементам гібрыднай вайны Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь супраць Захаду і ў дадзены момант нясе збольшага прапагандысцкае значэнне. Фоне прапазіцыі беларускага боку вельмі актуальным з'яўляецца засцярэжэнне польскага МЗС. Прэс-сакратар ведомства Лукаш Ясіна ў адмысловым паведамленні папярэджвае грамадзян пра небяспекі ад наведвання Рэспублікі Беларусь. Беручы пад увагу ранейшую і цяперашнюю палітыку Александра Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы і палякаў, не верым у існаванне добрай волі. Грамадзян Польшчы папярэджваем, як і ў ранейшыя месяцы, устрымацца ад паездак у Беларусь.
Рушатся древние стены, а в зоне сапреповских дверей дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Рапят и в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
Апошнім часам складваецца ўражанне, што ўрад займаецца чым заўгодна, але не кіраваннем краінай. Ягоная функцыя змясцілася на ўзровень дзяржаўных БРСМ ці камсамолу. Яшчэ троху і міністры з прэм'ерам пачнуць арганізоўваць флэшмобы ды праводзіць лінейкі. Імідж краіны ніжэй за плінтус. Незалежнасць пад вялікім пытаннем, масавая эміграцыя, унутрыпалітычны крызіс, які з 2020 года аніяк не вырашаецца. Рэпрэсіі, якія не спыняюцца. Суды даўно перасталі быць судамі. А чым займаецца ўрад Беларусі? Наприклад, намісник прем'єр-міністра занепокоєний тенденцією повелічення узросту вступлення у шлюб і народження дітей ближче до 30 років. То бок льос країни під питанням. А намісник прем'єр-міністра занепокоєний тим, що діти тепер поздно народжаються. Гэта вось акурат тая праблема, якой трэба займацца. Ды яшчэ некалькі год такога кіравання краіны і дзяцей у гэтай краіне ўвогуле ў здаровым розуме ніхто не захоча нараджаць.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і зацісне. Знайце ліха ператрецца, і маланкай доля блісне. Правда, повны сумаў весці буйны вецер нам прыносіць, што як з гора, як з балесці каля нашых хат галосіць. І галосіць і заботе, плача як па дзетках маці, аж бы крыкнул годзе, годзе, годзе сэрца жалем рваці.
Узрост для нараджэння дзяцей – гэта акурат тое, што мусіць хваляваць урад. Украінска-беларускія стасункі сапсаваныя на гады. З Беларусі актыўная частка насельніцтва з'язджае. Ледзь не палова праграмістаў эмігравала. У рэшце рэшт – вайна. А намесніка прэм'ера Ігара Петрышенка хвалюе, у колькі год нараджаюць у Беларусі, і не проста хвалюе, ён яшчэ і заявіў, што трэба прыдумаць стымулы для больш ранняга нараджэння дзяцей. І вы думаеце, хтосьці устаў і сказаў, каб ён перастаў вярсці лухту? Не, усе слухалі з разумнымі тварамі. Такое адчуванне, што перад імі кароль Георг VI выступае з гістарычнай прамовай, а не Петрышенка з нейкай абсалютна недарэчнай для цяперашняй сітуацыі праблемай. Лепей бы лёсам і іміджам краіны занепакоіліся, а пра ўзрост нараджэння дзяцей могуць зусім іншыя людзі і арганізацыі падумаць.
Тумане, ты здымаеш свае гармані. Новые выявы на плоти.
Народныя пісьменнікі ўжо не тыя, а дакладней зусім не народныя. Народнымі іх называюць хіба толькі ўлады, і не проста называюць, а званні народнага даюць. У Беларусі ўпершыню за 29 год з'явіўся новы афіцыйны народны пісьменнік. І ўпершыню за весь час народным беларускім пісьменнікам прызначылі рускамоўнага літаратара. Самі ведаеце, хто выдаў указ, згодна якому генералу Чаргінцу прысвоена званне народ письменника.
Я Ника, поклонность, железные двери, незалежность корына, дыровожный машеров, приятные усмешки, колером ширым, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европ, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры и фото.
Ты ура, а чья есть дерево?
Шукай свой мэр на улице,
пакінуў баку развагі пра тое, што народны пісьменнік, паэт, савецкі атавізм, што ніхто ніколі не чуў пра крытэрыі, паводле якіх выдаецца званне народнага, і чаму, напрыклад, той жа Рэмарк не з'яўляецца народным пісьменнікам Нямеччыны. Больш за тое, там увогуле няма народных пісьменнікаў, так жа, як няма іх у Францыі ці Вялікабрытаніі. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці ўяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё гэта, прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панчанка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч і Ругор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правільна, па-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Слынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Наоменка. Яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу з'яўляецца генерал Мікалай Чаргінец. А ўвогуле ён хутчэй праўладны, чым народны.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
То бок генерал Чаргінец атрымаў званне цэлага народнага пісьменніка. Акрамя таго, што ён генерал-адстаўнік з іканастасам медалёў, Чаргінец з'яўляецца аўтарам 3 кніг з назвамі «Следствие продолжается», «Фінал краба» і «Следствие продолжается», «Фінал краба». Генералу Чаргінцу з нагодай, што ён народны пісьменнік, можна цяпер 4-ю кнігу напісаць і назваць яе «Фінал краба. Следствие продолжается».
Для генерала краіна – вайна, для нефармала краіна – чума, для радыкала краіна – турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна – адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
А ўвогуле нешта дзіўнае адбываецца. Генерал атрымлівае званне народнага пісьменніка, а вось на першадрукара Францыска Скарыну улады наадварот забыліся ў гэтым годзе. Польша разам з Літвой ушанавалі памяць першадрукара Францыска Скарыны, бо 500 гадоў таму асветнік выдаў першую на тэрыторыі ВКЛ друкаваную кнігу, малую падарожную кнігу. А ўлады Беларусі на афіцыйным узроўні пра гэта за 6 месяцаў нічога так і не сказалі. Такое адчуванне, што ў Беларусі кожныя 10 год нараджаюцца асобы кшталту Скарыны, што пра яго можна не ўзгадваць. Ах, падумаеш, нейкі Скарына, падумаеш, у нас друкаваныя кнігі раней з'явіліся, чым у нашых усходніх суседзяў. Для афіцыйных уладаў Францыск Скарына гэта, відаць, не аўтарытэт. Ну, затое цяпер ёсць цэлы народны пісьменнік і па сумяшальніцтве генерал з іканастасам медалёў Чаргінец.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас. Шалёны сабака, калі бачу глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас. Я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачыў адказ. Цішыня, атрымаем улетку іншая. Беларуская песня, не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі, не хадзі жа ты за мной. Цепло не атрымаем таблетку, вось яна. Беларуская песня, не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі.
Які сум! Парад на 3 ліпеня улады сёлета вырашылі не праводзіць. Прадстаўнікі Мінкультуры заявілі, што, маўляў, цяпер парады будуць праходзіць выключна па юбілейных датах. Летась ці пазалетась кіраўніцтвам краіны было прынятае рашэнне праводзіць парады толькі ў рамках юбілейных дат, прысвечаных Дню Рэспублікі ці Дню Перамогі. Заявіў не абы хто, а цэлы начальнік галоўнага ўпраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў і прафесіянальнага мастацтва Мінкульта Беларусі Іна Адамовіч. Вось жа не пашанцавала чалавеку з месцам працы. Пакуль выгаварыш яе пасаду, начальнік галоўнага ўпраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў і прафесіянальнага мастацтва Мінкульта Беларусі, ні на які парад не захочаш ісці, тым больш арганізоўваць. Карацей, вырашылі яны, значыцца, летась ці пазалетась не праводзіць нічога. Відаць, пасля параду ў разгар каранавіруснай пандэміі думка такая прыйшла, калі ўвесь свет дома сядзеў, а ў Менску маршыравалі камбайнёры з трактарыстамі. У дзіўным свеце мы ўсё ж такі жывем.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае.
Гэта былі пункціры на радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.